elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja sitten jälleen kerran seuraavan 2-tuntisen ajan niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tietenkin tutkitaan tuota Jumalan ihmeellistä muuttumatonta sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Jos me ajatellaan näin, niin Jeesuksessa Kristuksessahan Jumalan valtava rakkaus on aikanaan tullut alas tänne maailmaan. Ja sitten, jos me jatketaan tätä ajattelua, niin siihen ristintyöhön uskomalla me ollaan sitten päästy osalliseksi siitä hänen valtavasta ihmeellisestä rakkaudestaan. Ja tässäkin illassa voidaan antaa meidän tiemme Herran haltuun. Psalmi 37, hän se kehottaa meitä muistaakseni näin. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja sitten jatketaan jakeeseen 7, joka kehottaa meitä näin. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja näinhän se on, että rukouksessa on hyvä hiljentyä kaikista päivän kiireistä ja touhuista. Hiljentää sydämet kuulemaan, mitä sanottavaa meidän sydämet vastaan voi ottaa sieltä Jumalan sanan totuudesta, niin sanan kautta kuin ylistyslaulujenkin kautta. Niin mennäänpä pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään taivaallista Isää siitä, että tänäkin iltahetkenä meillä todellakin on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen. Meillä on tänäkin iltana pääsy kaikkein pyhimpään, Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Ja kiitetään Isä myöskin sinun sanastasi, jonka voimalla kaikki on aikanaan ihmeellisesti luotu. Ja kiitos, että sinun kasvojesi edessä väsynyt saa tänäkin iltana uuden voiman. Ja tulkoon tässäkin iltahetkessä esiin sinun täydellinen suunnitelmasi ja tapahtukoon sinun hyvä tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Ja mennäänpä sitten hetkeksi tähän ensimmäiseen Jumalan sanan osioon ja puhutaan tänä iltana hieman Jumalan suunnitelmasta ja sitten myöskin näystä, jonka Jumala tahtoo joka ikiselle omalleen kuin myöskin seurakunnille antaa. Ja lähdetään liikkeelle tuolta sananlaskujen 29. luku ja jae 18. alkuosa, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Daniel 9 ja 23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Habakkuk 2 ja 2. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Näissä jakeissa puhutaan Jumalan antamasta profeetallisesta näystä. Ja profeetallinen näky on asioiden näkemistä Jumalan ilmoittamalla tavalla, ei meidän ihmisten omilla kyvyillä. Taivaallisen suunnitelman erottamista tietyissä elämäntilanteissa ja vaiheissa. Se on Jumalan meille omilleen asettaman päämäärän näkemistä, vaikka se ei vielä näykään meidän luonnollisin silmin. Meillä tulee olla semmoinen oikeanlainen näky edessämme, jos me aiotaan päästä oikeaan päämäärään Jumalan ihmeellisessä suunnitelmassa, joka on paljon syvempi ja paljon parempi kuin meidän pienten ihmisten omat suunnitelmat. Jumalan omilleen antama näky vahvistuu ja kirkastuu aina sanan tuntemisen kautta. Siihen ei ole minkäänlaista oikotietä. Ja kun se pysyy sitten kaikki siellä sanan sisällä, tämä näky, joka meillä on, niin silloin me voidaan olla ihan varmoja siitä, että tämä näky on todellakin Jumalan hengen meille antama. Efesolaiskirje 1 ja 11 sanoo, hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa päättämän mukaan. Alkukielen mukaan sanotaan ennen tai ennen alkua, minne päädyt tai missä on päämäärä. Kun nämä sitten liitetään yhteen, niin sanan merkitykseksi tulee asettaa päämäärä ennen kuin aloittaa. Ja tämä kertoo sen, että Jumala on todellakin asettanut meille päämäärän jo ennen meidän syntymäämme. Päämäärän, joka täyttäisi hänen suunnitelmansa meidän elämämme kautta. Roomalaiskirje 8, jakeet 28 ja 29 sanoo näin. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa, suunnitelmansa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Ajattelehan, kun meidän päämäärämme, jonka hän suunnitteli ennen aikojen alkua, oli se, että me, jotka rakastamme Jumalaa, muutumme Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Ja sana puhuu siitä, että muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja mikä ja kuka meitä muuttaa. Herran henki, joka asuu meidän uudesti syntyneissä sydämissä. Kaiken hänen omiensa elämässä ja palvelutyössä tulisi tietenkin tähdätä tähän päämäärään. Ykkösenä ei ole koskaan se, mitä me mahdollisesti nyt tehdään, vaan se on jotakin paljon syvempää. Se voi olla näin, että sä oot uskovana toiminut niin kuin sana puhuu, ajanut ulos riivaajia, oot rukoillut ja sairaat on parantunut. Sun elämäs kautta sä oot voinut voittaa sieluja sinne Jumalan valtakuntaa. Ja tää kaikki on ihan Raamatun sanan mukaista. Mutta siltikin voi olla näin, ettei kuitenkaan päästä siihen Jumalan elämäämme varten varaamaan suunnitelmaan ihan täydellisesti. Eikä jostain syystä päästä siinä eteenpäin. Jäädään ikään kuin paikoilleen polkemaan. Yksi syy tähän voi olla se, että se ensisijainen tavoite on palvelutehtävän. Voisiko nyt sitten käyttää tässä yhteydessä tällaista sanaa kuin suorittaminen? Eikä sen takana oleva Jumalan asettama suunnitelma ja hänen päämääränsä. Voi olla näin, että me yritetään tehdä jotakin semmoista, mihin Herra ei ole koskaan meitä edes kutsunut. Ja silloin kun me näin puhutaan, niin me puhutaan tietysti niistä viidestä palveluvirasta, joista Raamattu puhuu. Jos se näin on sitten, että me yritetään tehdä jotakin, mihin Herra ei ole antanut meille voitelua, eikä kutsunut meitä tekemään jotain tiettyä palveluviran tehtävää, niin silloin ei voitelukaan voi toimia meidän elämässä. Kun Jumalan ensisijainen suunnitelmahan on saattaa meidät mahdollisimman läheiseen yhteyteen hänen kanssaan, ja siitä tosi paljon puhutaan. Voisi sanoa näin, että kaiken muun tulisi olla ikään kuin sivutuotetta tuosta läheisestä yhteydestä elävään Jumalaan. Mitä läheisempi suhde meillä on, niin tietenkin sitä herkemmin Herramme ääntä kuullaan. Kristuksessa meille on kuitenkin annettu aivan kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan, ja kaikki toimii läheisyydessä siinä Herran elämäämme varten antamassa suunnitelmassa. ja siinä hänen turvapaikassaan. Hänen suunnitelmansa ihmiskunnalle ihan sieltä alusta lähtien oli se, mitä näkyy siellä Edenin puutarhassa. Herrahan vaelsi siellä Edenin puutarhassa ja hän oli todella läheisessä yhteydessä Aadamin ja Eevan kanssa ja hän rakasti heitä. Ja tuohon samankaltaiseen yhteyteen hän tässä ajassa tahtoo meitä omiaan kutsua. Läheinen yhteys on hänen ensisijainen suunnitelmansa meihin ihmisiin nähden. Hebrealaiskirje 11, jakeessa 5 puhutaan Eenokista. Jakeen loppuosa sanoo näin. Hän oli saanut todistuksen, että hän on otollinen Jumalalle. Läheinen yhteys Herraan voi tuoda tämän todistuksen elämään. Ja Raamattua lukeneena me sitten tietysti tiedetään, että Eenok oli aikansa suuri profeetta. Hänellä oli suuri palvelutehtävä, johon Jumala oli hänet kutsunut. No, hän piti ykkösenä sitä, että Jumalan ensisijainen suunnitelma, se kutsu läheiseen yhteyteen hänen elämässään toimi. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä ihan koko elämänsä. Sitten katsotaan vähän, että kuinka tämä kaikki hänen elämässään oikeastaan alun perin alkoi. Aikanaan Eenokin elämässä tuli sellainen päivä, että hän meni sinne Aadamin luo. Ja pyysi Aadamia kertomaan ajastaan, kun Aadam ja Eeva kulkivat siellä Edenin puutarhassa. Hän halusi tietää, että minkälaista oli vaeltaa elävän Jumalan kanssa käsi kädessä. Kaikki Aadamin jälkeläiset tiesivät sen hänen historiansa. Se oli vaan todella arka aihe keskustella. Olihan se kuitenkin todella vakava tilanne, kun syntiin lankeemuksen tähden tuli ajetuksi ulos sieltä Edenistä, niin kuin Aadamille ja Eevalle kävi. Juutalaiset historialliset kirjoitukset kertoo, kuinka Aadam ja Eeva syntiin lankeemuksen jälkeen pakenivat pimeisiin luoliin. Ei varmaankaan voida edes ymmärtää tai kuvitella sitä häpeän määrää, mitä he tunsivat sen lankeemuksen tapahtumien jälkeen ja kun heidät karkotettiin pois sieltä Edenistä. Jos me ajatellaan näin, niin on yksi asia kuulla lupauksesta elää Jumalan yhteydessä ja sitten aivan eri asia menettää se käsin kosketeltava todellisuus ja yhteys Jumalan kirkkaudessa elämisestä. Noiden ikävien tapahtumien jälkeen Eenok kuitenkin meni Aadamin luo ja otti nuo asiat puheeksi Aadamin kanssa. Vaikka sukupolvet olivat valittaneet Aadamin menetyksen aiheuttamaa pettymystä, niin Eenok Aadamin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen alkoi näkemään Jumalan alkuperäisen lupauksen ja suunnitelman voida vaeltaa siinä läheisessä suhteessa elävän Jumalan kanssa. Eenokilla oli ihan varmasti kova kynnys ottaa tuota asiaa esiin. Mutta hänen sydämessään oli semmoinen palava sisäinen tuli saada ja voida vaeltaa Jumalan kanssa. Ja se oli se, joka ajoi hänet Aadamin luoksen näistä asioista puhumaan. Kun hän sitten kuunteli aikanaan sitä Aadamin puhetta ja tarinaa, niin se ei ollutkaan hänelle ainoastaan Aadamin epäonnistumisen tarina, vaan se oli yksinkertaisesti ilmestys Jumalan pohjimmaisesta ja siitä alkuperäisestä halusta vaeltaa läheisessä suhteessa ihmisten kanssa. Voisi ajatella ehkä näin, että Aadamilta tuli itku, kun hän kertoi sydäntä särkevää tarinaansa. Kun hän kertoi Eenokille, kuinka hän aikanaan Eevan kanssa vaelsi Jumalan kanssa siellä hänen kirkkaudessaan. kuinka kaikkeuden luoja, kaiken tekijä, mitä me tässäkin ajassa omilla silmillämme nähdään, vaelsi Aadamin ja Eevan vierellä, puhui heidän kanssaan. Kuinka kaikkeuden Jumala asetti ja järjesti ihan koko maailman kaikkeuden, auringon, tähdet ja kuun tonne taivaan kannelle. Kuinka hän aikanaan loi metsät, vuoret, kaikki meret ja maat. Kuinka hän aikanaan loi linnut ja kaikki metsän eläimet omalla sanallaan. Ja toi sama Jumala loi myöskin Aadamin, piti häntä kädestä kiinni, kun he kulkivat siellä paratiisissa. Hän kertoi Eenokille, kuinka Jumala tasapainotti aikanaan maan painovoiman, loi täydellisen ilmaston, kuinka hän kertoi Aadamille siemensalaisuuden, että mitä tapahtuu, kun maahan kylvetty siemen alkaa kasvamaan. Kuinka se tuottaa aina lajinsa mukaista satoa. Kuinka siemen saa sitten kastelun syvyyden lähteistä, jotka on luotu maan eri osiin. Ja kuinka hän antoi Aadamille ja Eevalle aikanaan etuoikeuden nimetä kaikki maan päälle luomansa eläimet. Ensimmäinen Mooses 2 ja 19 tästä puhuu. Sanoin näin. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja näin se on tänäkin päivänä. Mitä enemmän Aadam sitten puhui Eenokin kanssa, niin sitä nälkäisemmäksi Eenok tuli. Siellä hänen sydämessään syttyi valtava halu ja palo saada vaeltaa Jumalan kanssa, niin kuin Aadam ja Eeva olivat ennen syntiin lankeemusta tehneet. Ja se valtava jano pisti hänet sitten etsimään Jumalaa aina vaan enemmän ja enemmän, ja hän löysi hänet. Jumala alkoi puhumaan Eenokin elämään monia semmoisia asioita ja aikomuksia tulevaisuuteen nähden, aina tähän meidän aikaan saakka. Eenokista puhuttiin, että hän oli aikansa suuri profeetta, ja hän sai nähdä näyssä Jumalan tuomion ja Herran toisen tulemisen jo kauan ennen Jeesuksen syntymää. Joskus on ajatellut, että jossain vaiheessa ennen uskoon tuloa itse pidin Raamattua vähän semmoisena satukirjana. Mutta tänä päivänä, jos joku pitää Raamattua satukirjana, niin kannattaa tutkia sanaa, lukea tuota Jumalan sanaa. Niin sä voit nähdä ja käsittää ja ymmärtää, että niin monta tuhatta vuotta sitten, kun Raamattu on kirjoitettu. Ja jos sä katsot Raamatun kirjoituksia tässä päivässä, tässä ajassa, jota me nyt eletään, niin kaikki se, mitä me tänä päivänä eletään, löytyy tuolta Jumalan sanan kansien välistä, eli Raamatun kansien välistä. Eli tänä päivänä en edes uskaltaisi sanoa, että Raamattu on satukirja, vaan se on omassa elämässä ihan sydämen totuutta. Mutta mennäänpä sitten tuohon sanan kohtaan ja luetaanpa sieltä tuosta sanasta kuin Juuda 14. Siellähän viitataan Eenokin ennustukseen. Ja näin täällä sanotaan, heistäkin Eenok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Kun Eenokin palvelutyö oli tehty, Jumala otti hänet sinne ylös kirkkauteen, eikä hän nähnyt kuolemaa. Hebrealaiskirja 1 ja 5 puhuu siitä, kuinka Jumala uskon kautta otti Eenokin pois näkemättä kuolemaa. Mitä me voidaan sitten tästä Eenokin vaelluksesta nähdä? Hänen vaelluksestaan läheisessä suhteessa Jumalaan kehittyy Jumalan häntä varten tarkoittama ja suunnittelema palvelutyö. Eli me nähdään tästä, ettei palvelutyö kehity ilman yhteyttä. Eenok oli koskettanut aikanaan Jumalan sydämen kaipausta päästä siihen läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Ja Eenok sai todellakin tuntea, kuinka Jumala kaipaa meitä ihmisiä. Jaakob 4 jae 5 hän sanoo näin: vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Ja näinhän se on. Hänen yhteydessään vaeltavat ovat tässäkin ajassa niitä, jotka muuttuvat Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Jumalan päämäärä meihinkin nähden on aivan sama. Vain se oikeanlainen nälkä ja jano hänen asioittensa puoleen saa meidän sydämet palaamaan Jumalan asioille. Läheinen suhde häneen saa meidät pysymään oikealla tiellä ja tekemään oikeita asioita, oikeita valintoja. Ja kannattaa aina muistaa se, että Jumalalla on todella hyvä suunnitelma meidän joka ikisen elämään. Jos me tämä sitten kadotetaan, niin meistä tulee kurittomia ja aletaan kyllä liukumaan takaisin maailmaan ja sitten niihin maailman tapoihin. Ja maailma tekee tämän meille todella helpoksi. Sananlaskut 29 jae 18 alkuosahan sanoo, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Kun Jeesus aikanaan puhui oikein näkemisestä tai näystä, niin hän sanoi Matteus 6 jakeet 22 ja jakeen 23 alkuosaan: silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin sinun koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumis on pimeä. Tässä hän puhui ihmisen sydämestä, eli siitä, kuinka asiat sanan totuuden valossa nähdään. Se, miten me nähdään asiat siellä meidän sydämessämme, saa meidät muuttumaan. Ja meidän elämä muuttuu sieltä sisältä ulospäin. Ei koskaan niin, että me aletaan kaunistamaan elämäämme ulkoisesti ja sisältä ollaan ihan samanlaisia kuin aina ennenkin. Sananlaskut 23 jae 7 alkuosa sanoo, sillä niin kuin hän mielessään ajattelee, sellainen hän on. Ja näinhän se on. Se, mitä meidän sydän on täynnä, niin sellaisia me ollaan. Mitä meidän sydän on täynnä, niin siitä me tietenkin puhutaan. Siitä, miten me nähdään ympärillämme olevat olosuhteet, ratkaisee sen, että miten me päästään joskus elämämme vaikeidenkin olosuhteiden läpi. On semmoinen vanha laulu olemassa, jossa lauletaan, että olosuhteet ympärilläin olkoot mitkä vaan. Sana Herran minussa voimallaan vaikuttaa. No, aikanaan Mooses lähetti 12 miestä vakoilemaan Kaanaan maata. 4. Mooses 13 ja 17 tästä puhuu. Nämä 12 miestä näkivät tasan tarkkaan samanlaiset olosuhteet. He kaikki näkivät varustetut kaupungit ja sen jättimäiset asukkaat ja valtavat armeijat. Mitäs sitten tapahtui? Kaksi näistä miehistä näki asiat toisin kuin muut. Eli he näkivät olosuhteet niin kuin Jumala ne näki. Muut näkivät ne luonnollisten aistien ja omien kykyjensä silmin. Niinpä he sitten puhuivat ja reagoivat teoillaan Jumalan totuuden vastaisesti. Jumala totesi, että heidän raporttinsa oli paha. 4. Mooses 4, jakeet 28-30 kertoo sitten heidän väärän näkemyksensä seurauksista. No, sitten me voidaan miettiä, että mikä sitten sai nämä miehet puhumaan Jumalan edessä sellaista, joka esti heitä näkemästä sitä, minkä hän oli heille luvannut. Yksinkertaisesti näillä miehillä ei ollut kirkkaana Jumalan ilmoittamaa profeetallista näkyä, ja niinpä he sitten puhuivat siitä, mitä he luonnollisin silmin näkivät. He näkivät asioita omin rajoittuneen ja inhimillisin silmin. He olivat pidemmän aikaa jo hellineet siellä sydämessään näitä vääriä näkemyksiä ennen kuin heidät edes lähetettiin tähän tehtävään. Eli se heidän näkökykynsä oli jo lähtökohtaisesti huono. Kun Jumala sitten antoi heidän nähdä maan, joka oikeasti vuoti maitoa ja hunajaa, niin tämä totuus jäikin heiltä näkemättä. Ja he näkivät vain ja ainoastaan sen, mitä vihollinen heille näytti. Oma näkökanta hylkää Jumalan tavan katsoa asioita. Ja näin se on. Jos me nähdään vain ja ainoastaan kaikki edessämme olevat ongelmat ja niihin liittyvät vaikeudet, ja jos me näin sitten kuljetaan pitkiäkin aikoja, niin lopulta käy niin, että me ei mitään muuta enää nähdäkään, eikä myös saada taivaan vastauksia meidän elämän erilaisiin tilanteisiin. Kun me opitaan kiinnittämään katseet lupauksen antajaan ja hänen antamaansa näkyyn, niin me tullaan sellaisiksi, että me kyetään menemään läpi edessä olevien esteiden. Joskus meidän pienten ihmisten elämässä on kovia koettelemuksia, isoja esteitä, mutta Herran kanssa me voidaan mennä niistä läpi. Toinen Pietari 1:11 sanoo: rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, haluista, jotka sotivat sielua vastaan. Toi sielu, eli tuo meidän mielen aluehan, on se taistelukenttä, jolla kaikkein suurimmat taistelut käydään. Se meidän sielun alue koostuu meidän ajattelusta. Se koostuu meidän tunteista ja tahdosta, ja Jumala itse on antanut meille ihmisille kaikki tunteet. Tahto on sitten se osa sielua, joka päättää, että seuraanko minä Jumalan vai oman lihani tietä. Ja sillä alueella sitten päätetään myöskin, että nähdäänkö me asiat niin kuin Jumala ne näkee, vai kiinnitänkö minä huomioni ainoastaan kaikkiin olemassa oleviin paineisiin ja ikäviin surkeisiin olosuhteisiin? Ensiksikin joudun päättämään, onko minun huomioni keskipiste minä itse. Keskitynkö itsekkäisiin päämääriin, jotka vetää sitten katseeni pois Jumalan antamasta profeetallisesta näystä, vai keskitynkö Herraan ja ton Jumalan sanalupauksiin? Nämä asiat on hyvä oppia näkemään ja ymmärtämään, kun me eletään erilaisissa paineissa ja hankalissa olosuhteissa. Ja tänä päivänä me nähdään joka ikisessä uutisessa, jota me kuunnellaan tai katsellaan, niin vain ja ainoastaan sitä, mitä vihollinen tekee. Tällaisia tilanteita aika ajoin meidän joka ikisen henkilökohtaiseen elämään tulee aivan varmasti, tai sitten niitä on jo tullut. Meidän mielen alueella käydään todellakin ne kaikkein suurimmat taistelut. Vihollisen päämäärä on saada meidät keskittymään vain ja ainoastaan itseemme ja näkemään vain ja ainoastaan, mitä vihollinen meidän elämässä tekee. Tätä se yritti aikanaan Jeesuksenkin kohdalla. Matteus 4:1 puhuu siitä näin: sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja tämän taistelun Jeesus voitti. Ja on hyvä nähdä, että tämän taistelun Jeesus voitti ihmisenä, joka oli tullut maan päälle. Hän ei keskittynyt itseensä, vaan hän keskittyi siihen taivaalliseen näkyyn, jonka isä oli hänelle antanut, eli siihen isänsä suunnitelmaan. Ja hän vetosi kirjoitettuun sanaan. Matteus 4, jakeet 1-11 voi lukea siitä, että mitä tuolla ylhäällä erämaassa tapahtui. Jeesus seurasi niin tarkasti Jumalan suunnitelmaa, isänsä tahdon toteuttamista, että se hänelle annettu näky pysyi tuoreena. Kun hän aikanaan aloitti palvelutyönsä, hän sanoi itsestään näin, Johannes 5 ja 19. Totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Hän ei todellakaan tehnyt yhtään mitään ohi saamansa profeetallisen näyn, jonka isä Jumala oli hänelle antanut. Kun me pienet ihmiset eletään kuivia aikoja, ja kun todellakin tuntuu aika ajoin siltä, että taivas on niin hiljaa, vaikka mä kuinka huutaisin hänen puoleensa, niin yksi kiusauksista on silloin toimia oman tahdon mukaan ja olla odottamatta Jumalan tahdon toteutumista. On tärkeää, että me opitaan pitämään silmiemme edessä se, mitä taivas on meille näyttänyt. Ihan varmasti meidän joka ikisen elämässä on ollut semmoisia tilanteita ja hetkiä, kun me ollaan ajateltu, että nyt tarvitsen vastauksen elämäni tilanteisiin aivan heti, tässä ja nyt. Taikka sitten semmoinen ajatus, että nyt mun pitää itse tehdä seuraava siirto. Mielenalue viestittää, että jos en nyt heti tee jotakin, niin kaikki hajoaa käsiin. Mutta sieltä meidän sydämestä puuttuu kuitenkin se rauha, jonka vain ja ainoastaan Jumala voi sinne antaa. Jos tällaisessa tilanteessa sitten ollaan, niin mitäpä tämmöisessä tilanteessa kannattaa tehdä, kun tuo rauha tietyn asian kohdalla puuttuu? Yksinkertaisesti tämmöisessä tilanteessa ei kannata tehdä yhtään mitään, vaan yksinkertaisesti hiljentyä odottamaan Herraa. Kun se vaan on näin, että on ihan turha yrittää pakottaa asioiden etenevän. Meidän pienten ihmisten elämässä on paljon sellaisia asioita, joille me itse ei voida tehdä yhtään mitään. Psalmi 27 ja 14 kehottaa, odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. On hyvä oppia ymmärtämään, että Herra tekee elämässämme sitä, mitä me itse ei olla pystytty tekemään. Ja tämä ajatus on auttanut aika ajoin omassa elämässä palauttamaan se sydämen ja katseen takaisin siihen Herraan ja Herran mahdollisuuksiin, hänen voimaansa. Rauha on palannut joskus kovien ja suurienkin myrskyjen keskellä. Ja näin se on. Koetusten keskellä on todella helppo kadottaa näköpiiristä ne Jumalan mahdollisuudet ja tekemiset kovan paineen ja vastustuksen vuoksi. Jos me ajatellaan Daavidia, niin aikanaan Daavid kirjoitti suurimman osan psalmeista todella kovien koetusten keskellä. Ylistämällä Jumalaa hän kykeni pysymään vahvana kaikkien vastoinkäymisten keskellä. Ja tässä on varmaankin myös meille niin sanottua Jumalan sanan lääkettä, että voidaan pysyä vahvoina Jumalan ykkösnäyn suhteen, olla ja elää siinä läheisessä suhteessa häneen. Jos me ajatellaan tuota ylistystä, niin ylistys on semmoinen elementti, että se palauttaa takaisin Jumalan suunnitelman ja hänen antamansa näyn kirkastumisen. Se on semmoinen elementti, joka murtaa myöskin masennuksen meidän elämästä. Jesaja 61 Jae 3 puhuu asiasta näin. Hän antaa iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Eli ylistys on todellakin semmoinen elementti, joka auttaa meitä nostamaan katseen takaisin sille näkemisen tasolle, jossa hänen omiensa tulisikin vaeltaa, palauttaa siihen läsnäolon yhteyteen. No, jos sä sitten ajattelet näin, että no eihän mä osaa edes laulaa, niin sitten on hyvä muistaa, ettei Jumala sitä meiltä kyllä odotakaan. Me lauletaan ja ylistetään ja palvotaan sillä äänellä, jonka Herra on meille antanut. Ja ainahan me voidaan tämmöisenä tekniikan aikana niin laittaa jonkun vempeleen kautta tota ylistysmusiikkia soimaan ja sitten vaikka laulaa siinä mukana. Ja huomataankin jossain vaiheessa, että semmoinen alakuloisuus, alavireisyys ja masennus alkaa väistymään, kun se ilo alkaa tulemaan tilalle. Nehemia 8:10 loppuosa sanoo, että sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, ja toisen käännöksen mukaan Herran ilo on sinun väkevyytesi. Toi Herran antama ilo on hengellinen voimavaikutus, joka antaa voimaa meille kestää koetukset ja erilaiset koettelemukset. Jos me ajatellaan tuollaista iloa Herrassa, jota me koetaan läheisessä suhteessa hänen kanssaan, ja sitä, että ylistyksessä meidän huomio todellakin kiinnittyy häneen, niin näin me saadaan sitten voima ammentaa niistä hänen ihmeellisistä muuttumattomista lähteistään. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15, jakeet 57 ja 58. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Roomalaiskirje 8:37 englantilaisen käännöksen mukaan. Me olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Niin ei lakata kulkemasta kohti häntä eikä luovuteta missään elämän olosuhteessa ja tilanteessa, vaan pidetään Herran antama näky siellä meidän silmiemme edessä huolimatta siitä, miltä meidän ympärillä olevat olosuhteet näyttää, ja muista, että se ykköskutsu on vaeltaa Jumalan kanssa, ja siitä suhteesta tulee sitten se kaikki muu. Toi roomalaiskirje 8:17 sanoo, mutta jos olemme Jumalan lapsia, niin olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Englantilaisen käännöksen mukaan tämä jae on näin. Me kuljemme läpi juuri saman kuin Kristuskin. Jos kuljemme läpi vaikeiden aikojen hänen kanssaan, niin varmasti saamme kulkea myös läpi hyvien aikojen hänen kanssaan. Tämmöisin ajatuksin tämä ensimmäinen sanaosio, ja kun tuossa ensimmäisessä osiossa jo vähän viittasin näihin meidän mielen taisteluihin, minkälaisia taisteluita siellä meidän mielen alueella voi olla, niin katsotaanpa vähän tältä alueelta, mitä tuo Raamattu näistä alueista puhuu. Kun me ollaan vastaanotettu Jumalan antama pelastuksen lahja, eli uudesti synnytty, niin meistä on tietenkin sitten tullut uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tämmöisellä uudesti syntymisen hetkellä kukaan ei painannut sellaista poista-nappia tuolla meidän aivoissa, vaan tähän uuteen uskon elämään jäi kaikki vanhan elämämme lihalliset tavat ja myöskin sitten ne lihalliset ajatusmallit. Ja samanaikaisesti, kun tuo uusi minämme Kristuksessa haluaa elää Jumalasta riippuvaisena ja noudattaa sitten sitä hänen suunnitelmaansa, niin meidän liha sinnikkäästi tahtoo tuoda esiin niitä vanhoja tapoja ja vanhoja ajatusmalleja. Ja osa näistä meidän vanhoista tavoista ja ajatusmalleista ei tuo elämään mitään hyvää. Lihahan on se osa meissä, joka harjaantuu elämään riippumattomana Jumalasta ennen meidän uskoon tuloa. Ja tietenkin sitten myös uskoon tulomme jälkeen, sillä on edelleen se sama riippumattomuuden halu. Sinnikkäästi se tuo esiin niitä vanhoja tapoja, vanhoja asioita, vanhoja ajatuksia. Ja sen lisäksi meihin vaikuttaa jatkuvasti tämä meidän ympärillä oleva langennut maailma. Saatana, jota sanotaan tämän maailman ajan ruhtinaaksi. Johannes 12, jae 31 ja Johannes 16, jae 11 puhutaan siitä, että kuinka tälle maailman ruhtinaalle lopulta sitten tulee käymään. Ja näinhän se sieltä sanasta löytyy, että tämän maailman ruhtinas tulee tuomituksi. Jatkuvasti toi tämän maailman ruhtinas vastustaa Jumalan sanaa, aina sieltä Edenin puutarhan ajoista lähtien. Ja tämä valheiden isä yrittää johdattaa Jumalan omia kaikenlaisiin kiusauksiin. Se syyttelee meitä ja se pettää Jumalan lapsia ihan samalla tavoin kuin se aikanaan petti Aadamin ja Eevan. Jos me annetaan sille tilaisuus, niin tullaan kyllä niin petetyiksi. Niinpä tuo suurin paine sitten uskoontulon jälkeen kohdistuukin tässä maailmassa eläessämme tuonne meidän mielemme alueelle. Niin kuin aikaisemmin on jo todennut, niin ne suurimmat taistelut käydään siellä meidän mielen alueella. Kaikenlaisia ärsykkeitä tulee lihallisista ajatuksista ja teoista, maailmasta ja paholaisesta. Ja niin helposti ne saattaa nousta meidän mielessä uudelleen esiin. Vaikka se kalattalaiskirja sanoo siellä yhdessä kohtaa, että älä anna uudelleen sitoa itseäsi orjuuden ikeeseen. Roomalaiskirje 8 jae 5 sanoo, sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Roomalaiskirje 8 jae 6 jatkaa tästä aiheesta, sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Aika ajoin me saatetaan tuntea itsemme todella avuttomiksi tässä taistelussa, mutta sanan totuuden mukaan ollaan kaikkia muuta kuin avuttomia. Kun Jumala on antanut meille kaiken tarvittavan tähän taisteluun, hän on antanut meille oman sanansa, hän on antanut meille pyhän henkensä. Jumalan sana ja henki, joka sanan eläväksi tekee. Katsotaanpa, mitä sanoo tuo roomalaiskirje 12 jae 2. Näinhän se meille sanoo. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. No, jotta me sitten voidaan voittaa tuo meidän mielessä käytävä taistelu, niin me tarvitaan ensinnäkin kurinalaista rukouselämää. Ja miksi? Jotta pyhä henki voi alkaa toimimaan meissä päivittäin kaikki tulee virittää palavaksi hänen kauttaan ja hänen kanssaan. Ja samoin me tarvitaan tietenkin aikaa Jumalan sanalle päivittäin. Jos me ei Jumalan omina anneta aikaa rukoukseen ja sanaan jo ihan sieltä aamuhetkistä alkaen, niin silloin voisi kyllä sanoa näin rohkeasti, että se päivä on yksinkertaisesti viholliselle annettu. Voi olla näin, että ne aamun ensimmäiset hetket luetaan kyseisen päivän sanomalehtiä, taikka sitten katsotaan heti aamu-uutiset telkkarista tai sitten jostain muusta sähköisestä vempeleestä. Ja sitten me voidaan hätäisesti pyytää, että Herra siunaisi sen ja sen päivän työn. Ajatuksissa voi olla sitten myöskin se, että no, minäpä sitten rukoilen illalla ja vähän tutkin tuota sanaa ennen nukkumaan menoa. Mutta mitä sana kehottaa meitä tekemään? Sana kehottaa meitä etsimään ensin häntä. Matteus 6 jae 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kolossalaiskirje 3 jae 1. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Eli me tarvitaan Pyhän Hengen ohjausta ihan joka ikiseen päivään, silloin kun me ollaan hereillä siellä meidän elämän arjessa. Hereillä ollessahan ne suurimmat mielen alueen taistelut käydään. Ja näin se on. Niin kauan kuin me eletään tässä langenneessa maailmassa, joka on lihallinen. Joskus me saatetaan pyöritellä tuolla meidän ajatuksissa ja mielessämme monenlaisia asioita. Ja nämä ajatukset ja asiat sitten vaikuttaa tuonne meidän tunteisiin. Ja ne sitten lisäävät erilaisiin kiusauksiin lankeamisen mahdollisuuksia, jotka sitten myöhemmin johtaa meitä myöskin vääränlaisiin tekoihin. Ei me pystytä suoraan hallitsemaan tota meidän tunnemaailmaa, mutta me voidaan hallita sitä, mitä me ajatellaan ja sitä, millä me sydämemme täytetään. Ajatellaanko me jatkuvasti kaikkea sitä, mitä pahaa meidän ympärillä tapahtuu, vai ajatellaanko me Jumalan kätten tekoja? Psalmi 143 jae 5 sanoo, minä muistelen muinaisia päiviä, tutkistelen kaikkia sinun töitäsi ja ajattelen sinun kättesi tekoja. Sananlaskut 23 jae 7 alkuhan sanoi näin, sillä niin kuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee. Voi sanoa ehkä näin, ettei me tehdä yhtään mitään, ellei me ensin ajatella jotakin. Jos meidän ajatukset ei sitten heijasta totuutta, niin ei sitä tee meidän tunteetkaan. Totuuden luonne ja malli on meille annettu tuolla Jumalan muuttumattomassa sanassa. Se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. On hyvä oppia lukemaan, kuuntelemaan, tutkimaan ja mietiskelemään Jumalan sanaa. Meidän mieleen saattaa todella helposti nousta semmoisia vanhoja, ikäviä ajatuksia, jotka on Jumalan tuntemista vastaan. Ja nämä on sellaisia linnakkeita, jotka on hyvä saada purettua. Tällaisista linnakkeista voisi sanoa näin, että ne on semmoisia tavaksi muodostuneita kuvioita, joita me toistetaan päivästä päivään. Ne voi olla mitä tahansa asioita, joita toistetaan ihan säännöllisesti, eikä ole mitään Jumalan sanan mukaisia ajatuksia. Ja kun nämä linnoitukset sitten puretaan ja ajatukset saatetaan kuuliaiseksi Kristukselle, niin myöskin meidän tunteet ja teot alkaa heijastamaan Jumalan rakkauden todellisuutta. Toinen korintolaiskirje 10 ja 5 sanoo näin. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä on muuten oikeastaan semmoinen sanankohta, että tämä kannattaisi ottaa ihan joka aamu omaan rukoukseen. Ihan jo heti siihen aamurukoukseen. Ja kun tätä sanankohtaa ajattelee, niin kaikki tapahtuu ei omin voimin eikä omin yrityksin, vaan hänen hengellään. Sitten luetaan uudelleen tuo jo aikaisemmin luettu kohta roomalaiskirje 12 jae 2, kun siellä sanottiin näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Englantilaisen käännöksen mukaan tässä sanotaan, antakaa Jumalan muuttaa teidät uusiksi ihmisiksi ajattelutapanne muutoksen kautta. Ja näin se on, että ne muutokset tapahtuu sen kautta, kun me tutkitaan Jumalan sanaa. Mietitään, mitä se sanoo meidän elämän erilaisiin tilanteisiin. Efesolaiskirje 5 ja 10 kehottaa, ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Kun me näin sitten tehdään ja tutkitaan sanan totuuksia, niin me löydetään sieltä Jumalan sanasta Jumalan ajatukset. Ja niillä me voidaan korvata meidän omat huonot ajatukset. Jesaja 55 ja 9 sanoo näin, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Aivan niin kuin toi roomalaiskirje 12 ja 2 sanoo, mielen tulee uudistua Jumalan sanan totuuden kautta. Muuten ei voiteta mielen alueella käytäviä taisteluja. Voitto on, niin kuin toi ilmestyskirja 12 ja 11 alkuosa sanoo, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Jeesuksen Kristuksen veri on karitsan veri ja todistuksen sana on Jumalan sana, siihen mitään omaa lisäämättä, mitään pois jättämättä. Kaikessa taistelussa se Kristuksen rauha tulee vallita meidän sydämissä. Kolossalaiskirje 3 ja 15 puhuu rauhasta näin. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Kristuksen sanan on todellakin asuttava runsaana meidän keskellämme silloinkin, kun uskovat yhteen kokoontuvat, että puhuttaisi enemmän sitä Jumalan sanan totuutta. Kolossalaiskirje 3 jae 16 alkuosa jatkaa, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Kun me jatkuvasti kerätään sinne meidän sydämemme syvyyksiin tota Jumalan totuutta, varustaudutaan tunnistamaan vihollisen valheet, niin me voidaan myöskin sitoa sen yritykset helpommin. Katsotaanpa sitten tuolta sanasta, että puhuuko Raamattu mitään tämmöisestä sitomisen periaatteesta. Matteus 16 ja 19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Mä oon miettinyt moneen kertaan näitä sanoja, että me todellakin opittaisi sitomaan Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki ne saatanan viritykset, millä se yrittää meidän elämään kietoutua. Ja sitten myöskin, niin kuin tuossa sanankohdassa sanotaan, päästää Jeesuksen nimessä maan päällä, niin se on päästetty taivaissa. Ja kun mä mietin tuota sanankohtaa, niin mulle tuli mieleen yksi semmoinen tapahtuma, joka tapahtui viime talvena. Oli kovia pakkasia ollut pidemmän aikaa. Ja sitten yksi meidän naapureista oli lainannut meidän peräkärryä. Ja hän oli palauttamassa sitten sitä peräkärryä ja sille peräkärrylle on rakennettu sitten oma tuommoinen pikkunen pömpeli tuonne meidän pihalle. Ja tänä päivänä on hyvä pitää kaikki pömpelit lukkojen takana. Niinpä tuo peräkärryvajakin sitten oli lukittu ja kun tämä naapuri sitten palautti sitä peräkärryä, niin menin sitten avaamaan sitä lukkoa, joka oli kyllä niin jäässä, että se avain ei siellä lukkopesässä kääntynyt yhtään mihinkään. No oli sitten sellainen päivä, että yksi tämmöinen rakas ystäväpariskunta oli täällä kylässä ja tämä ystäväpariskunnan vaimo tuli sitten siihen mun selän taakse ja katso, kun mä tuhrasin sen lukon kanssa, enkä saanut sitä lukkoa auki. Ja hän yksinkertaisesti otti siitä lukosta kiinni ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä aukene. Ja samalla kun mä käänsin sitä avainta, niin se lukko myöskin aukesi. Me ei oltu huomattu, että tämä naapurin isäntä seisoi siinä meidän selän takana ja hän vaan totesi sitten siihen tapahtumaan, että ai näin se tapahtuu. Mutta Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin siinä on aivan ihmeellinen voima, kunhan me vaan opitaan sitä sitten puhtain sydämin käyttämään. Jeesuksen nimen käyttäminen voi olla sitten todistuksena vaikkapa ihan meidän naapureille. Mutta jatketaanpa sitten tuossa sanassa. Toi meidän hengellinen kasvu edellyttää hengellistä kurinalaisuutta. Ja on hyvä todellakin muistaa, että uskovina meidät on siirretty sieltä Aadamin lankeemuksesta Kristukseen. Eli tarkoittaa sitä, että uskovina meidät on siirretty sieltä saatanan valtakunnasta Jumalan valon valtakuntaan. Toinen korintolaiskirje 5:17 sanookin näin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja sana kehottaa meitä todellakin katsomaan elämäämme uudella tasolla. Meitä kehotetaan muuttumaan mielemme uudistuksen kautta. Mitä enemmän me sitten opitaan katsomaan sanan totuutta, joka tuo ja vahvistaa uskoa, sitä totuutta, joka on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa, mitä enemmän me annetaan sitten ton totuuden sanan vaikuttaa meidän elämässä, niin sitä enemmän me myöskin ymmärretään, kuinka rakkauden Jumala sinua ja minua katsoo. Hän näkee meidät täysin uutena luomuksena Kristuksessa, ei sitä meidän vanhaa elämää. Ja näin voit sinäkin alkaa itseäsi katsomaan, kun myöskin niitä, jotka ovat Kristuksen päälleen pukeneet. Näinhän toi toinen korintolaiskirje 5:17 meitä kehottaa näkemään. Aikanaan Jeesus itse teki aivan selväksi, mitä tuolle vanhalle sielun elämällemme tulee tehdä. Luukas 9:23 Jeesus sanoo näin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Itse mä uskon näin, että kun tässä puhutaan ristin kantamisesta joka päivä, että tämä olisi Jumalan omien halu rukoilla niin, että Pyhä Henki voi toimia elämässämme ja että sana tulee aina vaan kirkkaammaksi ja elävämmäksi, muuttaa ja uudistaa meidän uudesti syntynyttä henkeämme ja sitä sielun eli mielen maailmaa. Luukas 9 jae 24 Jeesus jatkaa puhettaan näin. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Tästä löytyy tämmöinen totuus, että jos me ei kadoteta sitä vanhaa elämäämme myös sielun, mielen alueelta, niin se kadottamaton vanha sielun elämä alkaa vähitellen hallitsemaan, eikä Jeesus. Ja jos se sitten näin on, niin sitten aletaan tietenkin etsimään elämäämme kaikenlaista sielunhoitoa. Mutta Raamattu puhuu kuitenkin siitä, mitä Jeesus käski tehdä. Kadottaa vanha elämä Jeesuksessa Kristuksessa annetun uuden elämän tähden. Ei hoidattaa sitä, mikä on vanhaa. Sen vanhanhan tulisi olla siellä takana päin. Toinen korintolaiskirje 4 ja 11 sanoo, sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Eli jälleen puhutaan sen meidän vanhan elämän kuolemisesta Kristuksen elämän tähden. Jos me todella tahdotaan elää sitä uutta elämää Kristuksessa ja sitä, että hänen elämänsä tulisi aina vaan kirkkaammin näkyviin meissä, niin ei anneta sille meidän vanhalle elämällemme sijaa. Kun menneisyys on menneisyyttä ja vanha elämä on siellä menneisyydessä, uusi elämä on Kristuksessa. Se on Jumalan suunnitelma ja näkemys. Jesaja 43, jakeet 18 ja 19 sanoo sen selkeästi ja yksinkertaisesti. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Raamattu puhuu siitä, että meidän vanha elämämme on kuoletettu sillä hetkellä, kun ollaan sydämissämme uskottu ristintyön totuuteen ja sitten suullamme tunnustettu Jeesuksen Kristuksen Herraus. Ollaan tunnustettu hänet meidän vapahtajaksemme. Galattalaiskirje 2, jakeet 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskosta, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Galattalaiskirje 5 jae 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Tuosta samasta aiheesta puhutaan myöskin Galattalaiskirje 6 jae 14, Roomalaiskirje 5 ja 8, jos sä haluat vaikkapa henkilökohtaisesti itseksesi näitä sanankohtia tutkia. Halutaanko me nähdä toi meidän vanha elämämme niin kuin Jumala sen näkee, pois pyyhittynä. Roomalaiskirje 6, jakeet 5 ja 6 sanoo näin. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Ja kun tässä jakeessa puhutaan kuolemasta, niin puhutaan tietenkin hengellisestä kuolemasta, ei fyysisestä. Se, mitä Jumala teki vanhalle ihmiselle, on todellakin jo tehty. Meidän vanhaa elämää ei tarvitse enää riippana mukana kantaa niitä kaikkia vanhoja ikäviä asioita, kaikkia ikäviä vanhoja muistoja. Synti hallitsi sitä meidän vanhaa elämää ja Jeesuksen Kristuksen tulee hallita uutta. Kolossalaiskirje 3 jae 3 loppuosa sanoo, teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Mä uskon näin, että on tärkeämpää keskittyä uuden elämän päälle pukemiseen kuin vanhan kanssa taistelemiseen. Itse me tietenkin sitten päätetään joka päivä, että mihin me energiaa tahdotaan kuluttaa. Galattalaiskirje 3 ja 27 sanoo, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Joskus me voidaan elää niissä menneisyyden kipujen kahleissa. Ja jos se näin on, niin silloin vihollinen voi sitoa meitä vaikkapa valheisiin, joita me ollaan itse uskottu itsestämme. Voi olla näin, että me ollaan taisteltu huonosta itsetunnosta ja monesta muusta asiasta, josta vihollinen on meitä syyttänyt ja näyttänyt, että sä oot tommonen ja tämmönen ja koskaan sun elämästä ei tule yhtään mitään. Mutta ne on valheita, joita se valheen isä sieltä meidän ajatusmaailmasta, vanhasta luonnosta yrittää esiin nostaa. Vihollinen yrittää myöskin viedä meitä semmoisille alueille, että se puhuu kaikenlaisia valheita Jumalasta ja hänen totuudestaan ja siitä, miten meidän tulisi elää erilaisten haavojen jälkeen. Tällaisella hetkellä on jälleen todella tärkeää nähdä, että sanan totuus on se, joka vapauttaa meitä. Jumalan omina me todellakin ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Vanha elämä, ne menneisyyden kivut ja haavat on kadonneet ja uusi on sijaan tullut. Kristuksessa se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Näinhän se toinen korintolaiskirje 5 ja 17 sanoo. Voisi ajatella ehkä näin, että se vanha minä Aadamissa on kadonnut ja uusi minä Kristuksessa on tullut tilalle ja se on ja pysyy. Meidän jokaisen elämään saattaa kuitenkin tulla semmoisia hetkiä, että joku tilanne laukaisee näitä vanhoja muistikuvia. Niitä vanhoja tunteita saattaa aina aika ajoin nousta sieltä pintaan. Ja silloin tietenkin meistä itsestämme riippuu, että pysytäänkö me sitten niin sanotusti uhrin asemassa, kun noi esiin nousevat ikävät tunteet kuitenkin johtuu siitä vihollisen valheesta, joihin me ennen uskottiin. Nyt me voidaan sitten muuttua tuon mielemme uudistuksen kautta, niin kuin se roomalaiskirje 12 ja 2 kehottaa. Ja aina kun puhutaan muuttumisesta, niin se muuttuminen tapahtuu Jumalan sanalla, sanan kautta, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Meidän omat yritykset ja oma voimaisuus ei vie meitä yhtään mihkään. Mitä enemmän me itse yritetään, niin sitä enemmän me väsytään ja kyllästytään kaikkeen. Kyllä ne lihalliset mallit edelleen on siellä jossain meidän mielemme maaperässä, jossain siellä syvällä. Mutta Jumalan omina me voidaan oppia ikään kuin ristiin naulitsemaan meidän lihamme, himomme ja ne vääränlaiset halumme kuuliaiseksi Kristukselle ja päättää vaeltaa hengessä ja Pyhä Henki meitä siinä auttaa. Ja mitä selvemmin me sitten opitaan ymmärtämään, minkälainen on se uusi identiteettimme Kristuksessa, niin aletaan näkemään itsemme sieltä Jumalan näkökulmasta. Näin niiden vanhojen tuhoisten tunteiden paraneminen alkaa. Ajattelehan näin. Kun sinä ja minä uudesti synnyimme, niin Jumala pyyhki pois sen vanhan ihmisen, sen vanhan identiteetin. Ei kuitenkaan sitä persoonallisuutta, joka on meille annettu. Voisi sanoa ehkä näin, että hän pyyhki pois meidän menneisyytemme. Ja paholainen on se, joka yrittää jatkuvasti tuoda vanhaa esille niin, ettei vaan voitais elää uusina luomuksina Kristuksessa. Ja se kolossalaiskirje 3:3 sanoi, että sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Eli se vanha elämä on kuollut ja uusi on sijaan tullut. Ja tästähän paholainen ei todellakaan tykkää ja sen takia se yrittää ihan kaikin mahdollisin keinoin laukasta meidän elämässä niitä vanhoja tunteita, vanhoja tilanteita, jotta me alettaisiin taas puhumaan siitä menneisyydestä, niistä tapahtumista, ikävistä asioista, ikävistä muistoista. Kaikesta vanhasta, mitä me oltiin ilman Kristusta. Toki on sitten siellä meidän menneisyydessä semmoisia kauniita, ihania, mukaviakin muistoja, joita on ilo ajatella. Sillä Sarvijaakolla on omat kikat ja yritykset, joilla se yrittää vetää meidät takaisin sinne meidän vanhan elämän tapoihin. Sen luonnehan on aina yrittää varastaa, tappaa ja tuhota ihan kaikki se, mitä Jumala on meille pojassaan antanut ja mitä Jumala on jo meidän perheessä ja meidän henkilökohtaisessa elämässä, kun myöskin seurakunnissa tehnyt. Tuoda meidän mieleemme niitä vanhoja kuvia ja sanoa, että voi voi, noin surkeeta toi sun elämäs on ollut ja noin surkeeta se tulee olemaan. Mutta Jumala ei kuitenkaan tahdo, että me palataan puhumaan kaikesta siitä vanhasta ja ikävästä, minkä Kristus on todellakin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestamme kantanut silloin, kun hän on huutanut siellä, se on täytetty ja antoi henkensä. Näinhän se on kirjoitettu. Voitaisiin ajatella näin, että Jeesus ei yrittänyt uudistaa meidän lihaelämää, vaan hän vei sen todellakin ristille, että me voidaan olla vapaita kaikesta siitä vanhasta. Galattalaiskirje 2:20 hän sanoi näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskosta, hänen, joka on rakastanut minua, ja antanut itsensä minun edestäni. Ja se kolossalaiskirje 3:12 sanoo, jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Näistä jakeista näkyy se periaate, että jos me tahdotaan elää Jeesuksen meille valmistamaa ylösnousemuselämää, niin tulee ennen kaikkea muuta etsiä tuota voimallista elämää pitämällä mielemme jatkuvasti kiinni siinä, mikä on ylhäällä, eikä siinä, mikä on täällä maan päällä. Paavali yksinkertaisesti sanoo, että jos tahdotaan hyvä kristuskeskeinen elämä, niin tulee oppia pitämään mieli ja katse kiinnitettynä meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään. Ja kuka sitten on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä? Hän on Jeesus Kristus. Ja niin kuin olen aikaisemmin todennut, niin se meidän mielen alue on kuitenkin se kaikkein heikoin lenkki. Ja siellä käydään ihan jatkuvasti taistelua siitä, että vallitseeko siellä ne vanhat ajatukset vai vaikuttaako siellä Jumalan sanasta tulleet uudet ajatukset. Muistaen, että ne hänen ajatuksensa ovat niin paljon korkeammat meidän omia ajatuksia. Eli toi sana kehottaa kiinnittämään mielemme siihen, mikä ylhäällä on. Sananlaskut 3:5 kehottaa: turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Sananlaskut 22:19, että Herra olisi sinun turvasi, siksi olen minä nyt neuvonut juuri sinua. Eli Herra neuvoo juuri sinua ja minua, kun me hänen neuvoaan pyydämme. Ja odotamme, että hän puhuu meille. No, jotta se näin sitten voi olla, niin tulee olla todellakin sellainen rukouselämä, kurinalainen rukouselämä, että Pyhä Henki voi toimia meissä kunakin päivänä ihan sieltä aamun ensimmäisistä hetkistä asti illan viimeisiin hetkiin. Hänen kauttaan ja kanssaan kaikki se, mitä Jumala on meihin Kristuksessa asettanut, virittyy myöskin palavasti käyttöön. Myöskin se rakkaus, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä meidän sydämiimme vuodatettu, Roomalaiskirje 5:5 tästä puhuu. Pyhä Henki sitten näyttää semmoiset ansat ja sudenkuopat, joita vihollinen yrittää meidän eteen viritellä. Ja hän antaa oikeanlaisen näkökyvyn ja voitelun elää Kristuselämää uutena luomuksena siellä meidän elämämme arjessa. Tämmöisin ajatuksin tänä iltana oli sitten tämä toinen sanaosio ja muutama minuutti vielä tässä näiden ilmoitusasioiden kanssa mennään ja todetaan näin, että seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3 jälleen 2 viikon kuluttua ja silloin eletään marraskuun 20. päivää, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma 22.11 kello 18 alkaen. Ja sitten näitä sananlähteen viikkokokouksia on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Ja meidän viikkokokoontumisiin olet sydämellisesti tervetullut. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella myöskin tuolta nettiradion kautta. Osoitteesta lahiradio.fi löytyy linkki tähän ohjelmaan. Ja aina tuolta vuodesta 2015 vuoteen 2020 kesäkuuhun asti, niin voit kuunnella myöskin nettiradiosta Kari Pölläsen puheosuuksia sananopetuksesta. Ja sitten sähköpostia, jos haluat lähettää sähköpostia, niin sähköpostiosoitteemme on sananlahde@sananlahde.fi. Ja nyt sitten tahdon omasta puolestani toivottaa kaikille Lähiradion kuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja aina vaan se sydämen ajatus, että pidä sinun oma sydämesi siellä Jumalan sanan lähteen alla. Sieltä Jumalan sanan lähteestä virtaa sitä kirkasta, raikasta elämänvettä, jota tarvitaan siellä uudesti syntyneissä sydämissä. Ja olkoon viikkosi siunattu